talasanje.
Poštovani slušalci, čuli ste već o čemu govorimo danas. Očekivali smo da imamo dva gosta u emisiji, ali imamo samo jednog, to je poslanik Demokratske stranke u parlamentu Skupštine, inače u parlamentu Srbije, inače bivši državni sekretar bivšeg ministarstva pravde, gospodin Slobodan Homen.
Dobar dan.
Naš drugi gost treba je da bude advokat Milorad Panjević, koji je verovatno imao nešto drugačiju predstavu o celoj ovoj temi, zato smo pozvali baš njega, jer je ujedno i advokat porodice Karić, zašto se takođe vezuje ovo krivično delo zloupotreba službenog položaja, ali moramo da kažemo da je ovo živ program i, nažalost, iz zdravstvenih razloga gospodin Panjević nije mogao da dođe u emisiju jer mu je pozvalo nešto u preemisije, ali se nadamo da će sve biti u redu. Zato, gospodine Homen, do 12 sati nećemo imati kontraargumente vašoj priči, što mi jeste žao, ali ću ja pokušati da budem ta druga strana. Zloupotreba službenog položaja, rekla sam već, je krivično delo čije ukidanje već duže vreme traži Evropska komisija. Vi ste takođe se složili sa takvim jednim zahtevom i krenuli da ga menjate. Ajde prvo da raščlanimo koji su razlozi zbog čega Evropska komisija traži da se ovo krivično delo ukine.
Pre svega moram da kažem da ne verujem da ćemo mi ovde imati danas sve i da je kolega advokat došao imati bitno različite stavove. Ovde se radi o jednoj dosta stručnoj temi, a s druge strane, mi smo verovatno kao država generalno i žrtva nekih loših prevoda i prošlosti, jer generalno percepcija, da kažem, Evropske komisije je, ne samo po ovom pitanju i po nekim drugim, da mi imamo u našem pravu recidive prošlosti. To oni smatraju delom naslednjeg socijalističkog ili komunističkog prava.
Mi u svemu imamo recidive prošlosti.
Pa imamo recidive, naravno, ali ovo je jedan onako koji njima, da kažem, zapao za oko ili tako su oni to doživjeli i smatraju da je zloupotreba službenog položaja kao krivično delo, delo koje je zaista imalo smisla kada je to bilo 60. i 70. godina, kada je sve bila društvena svojina, da su se okolnosti promenile i da, i tu su potpuno u pravu, da treba, s obzirom da se razvijaju priroda koruptivnih krivičnih dela, da to treba prilagoditi današnjem jednostavno danu.
Ja se izvinjam da je gospodin Panjević tu, on bi vas sigurno pitao vezano za optužbe na teret Bogoljuba Karića, čak i o tome Brisel razgovarao. Dolazimo do one priče šta sa privatnim firmama. Zloupotreba službenog položaja je ostala i u zemljama u regionu, ali nisu primećeni slučajevi kao u Srbiji da su optuženi ljudi iz privatnog biznisa. Tu kod nas postoji razlika, pa mnogi kažu to je politički obračun.
Mislim da je to svima jasno i da ono, ja sad kao nekoj predstavnik opozicije morat ću da se složim sa sadašnjom vladom. Vi ste videli nastup premijera Dačića i njegov komentar nastup gospodina Kacina i zaista vrlo bi rado kritikovao vladu, ali po tom osnovu ne mogu, moram da se složim. Znači, ajde da idemo polako, budući sam o čemu se radi. Zloupotreba službenog položaja kao krivično delo ima više određenih stavova i generalno policija i tužilaštvo su postupali skoro uvek kad je u pitanju korupcija, osim kad je primanje i davanje mita, optužujući za zloupotrebu službenog položaja. Ja ih razumem zašto su to radili, imali su osnovu zakonu, a s druge strane bilo mi je daleko lakše. Vi nekog a priori optužite za zloupotrebu službenog položaja, a ona može da podrazumeva niz raznih radnji koje ste vi uradili u tokom vršenja krivičnog dela. Dešavalo se, i to jeste osnovni problem, da vas policija ili tužilaštvo optuži za jednu vrstu dela, jednu vrstu konkretne radnje, a onda u hodu shvate da niste možda to uradili nego nešto drugo, a sve je kvalifikovano kao zloupotreba službenog položaja. I to je suština problema. S jedne strane, lakše je bilo državnim organima i efikasnije u borbi protiv korupcije da procesiraju generalno sve za zloupotrebu službenog položaja. Osnovni problem koji postoji, i to je ta razlika, jeste kad je u pitanju zloupotreba službenog položaja u privatnim preduzećima. To ne znači da tu nije bilo koruptivnih krivičnih dela, nego Brisel nije mogao da shvati ili ne shvata kako neko može u sopstvenom preduzeću da uradi zloupotrebu službenog položaja. Sad je to neka tema koja je, dakle, bude vrlo interesantna. Tu je došlo do krivičnih dela, ali drugi krivični dela, na primjer, krivično delo prevare malih akcionara. Vi jeste vlasnik firme, ali vi ste većinski. Na primjer, vi imate 61% vlasništva, znači firma jeste vaša. Ali 39% su mali akcionari.
I gde ali ako akcionari ne reaguju?
Akcionari uglavnom reaguju i podnose krivične prijave. I onda se i vi kad to kad kvalifikujete i kažete to je zloupotreba službenog položaja u privatnom preduzeću. Jeste. Ali nije trebalo kvalifikovati kao zloupotrebu, nego klasično krivično delo prevare. Jer vi, a recimo, ostvarite dobit na kraju godine od 100.000 evra. Vama pripada, ako je 61%, ne znam, 61.000 evra, a vi umjesto tih 39 isplatite malim akcionarima, vi za to kupite nešto drugo za firmu. Isplatite dividendu. To je klasično krivično delo prevare. I u tom smislu mi smo pre dve godine, tu postoji jedna ključna institucija, to nije Evropska komisija, nego to je GRECO, Savet Evrope, grupa za borbu, grupa zemalja za borbu protiv korupcije, koja je skenirala kompletno naš ceo pravni sistem i posebno se bavila temom koruptivnih krivičnih dela, odnosno zloupotrebe službenog položaja. Oni su nama pre godinu i po dana poslali 15 preporuka. Na koji način vrlo detaljno treba izmeniti to krivično delo i predložili su između ostalog i ukidanje generalno zloupotrebe. Mi smo kao ta Ministarstvo pravde i kao Vlada Republike Srbije uradili izmene zakona, poslije smo u skupštinu i to krivično delo je potpunosti izbrisano. Ali to ne znači da neko neće sad odgovarati, jer umjesto njega uvedeno pet novih krivičnih dela.
To jest ne uvedeno, nego trebalo da
se... Trebalo, odnosno, da izvinjava se zato što je taj zakon, nažalost, sedeo 6 mjeseci u skupštini, a kako su došli izbori nije izglasan. Ja zaista očekujem i nadam se da će nova vlada sada da vrati. Oni su već vratili dva zakona koje smo mi radili. Jedan se tiče zaštite pravno nevidljivih lica. Nema nikakvog razloga da taj zakon, kao i čuveni Marije zakon o kojem govori o borbi protiv silovatelja i pedofila ne bude vraćen. Ja se nadam i kad bi se on našao u skupštini, po meni bi trebao bude prioritetno rešen da bi taj problem stavljen na dakt. E tu sad imamo jedan problem gde se kolega Panjević da tu ne bi složio sa mnom i to ovdje, oko ovog bi se sve složili.
Šta ne verujem da bi se složio i kod slučaja porodice Karić i kad ste pomenuli gospodina Jelka Kacina.
Upravo sam to
moramo
da
se vratimo. Ja
hoću, vratit ćemo se gospodine Kacina i vrlo rado ću pričati naše iskustvo radu s njim, ali da kažem gde se ne bi složio sa gospodinom Panjević. Gospodin Panjević bi se ovdje danas zalagao da se krivično delo zloupotrebe u privatnim firma potpuno izbriše. Drugim rečima, ja mislim da u Srbiji danas postoji negde oko 1200 takvih predmeta. Kad bi se potpuno izbrisalo i zauvek oni bi svi bili slobodni. I svi ti koji su se bavili korupcijom kroz razne forme bi izašli slobodno na ulicu. To je ono što ja ne mogu da se složim. Naš predlog je bio da se za ubuduće ukine to krivično delo, a da se postojeći postupci završe po sadašnjem zakonu. Jer tužilaštvo je to moglo drugčije da kvalifikuje, da je imalo drugo krivično delo, ali nije imalo. To što su oni optuženi za zloupotrebu službenog položaja privatnim preduzećem ne znači da nisu napravili određenu vrstu krivičnog dela. Drugim rečem, vi bi amnestirali 1200 ljudi optuženi za korupciju. I to je to suštinsko neslaganje. Evropska komisija, i sad samo to i vratit ću se odmah na Kacina, se slaže sa nama da se za ubuduće izmeni, a da ti predmeti se vode kao do sada.
Gospodine Homen, ako imamo minimum 850 procesa, za koliko godina bi onda trebao to da se promeni, kad znamo kako nam je brzo pravo.
Gospodin Kacin se tu ne slaže. Gospodin Kacin se zalaže za upravo da se izbriše krivično delo i da se svi amnestiraju. I to je ta reakcija premijera Dačića i to je ta naša reakcija, se mi ne slažemo s njima, jer ne smatramo da ljudi samo zbog kvalifikacije treba da izađe na ulicu. E, izvolite sad.
E, sada, da se vratim ja sada na gospodina Kacina. On je nije izgovorio ime, ali sve ono što je rekao vidi se da direktno misli na Tomislava Đorđevića i slučaj ribarskog gazdinstva. Nije slučajno posetio upravo to gazdinstvo u Vojvodini. Koliko je to mešanje u proces koji je u toku? Moram da pitam da li previše daju sebi za pravo bez obzira da li dolaze iz Brisela i odakle god.
Kako, meni je sad...
I on govorio konkretno o slučaju, o čoveku koji je u zatvoru, čiji biznis stoji, nije pomenuo tačno njegovo ime, ali ko poznaje slučaj, zna se na šta misli.
Meni je danas mnogo lakše da pričam ko neko ko je predstavnik opozicije i zaista, a mogu da vam kažem na koji način smo mi funkcionisali s gospodinom Kacinom. Samo dve stvari moramo sasvim jasno da kažemo, da građani Srbije ne bi imali pogrešnu zabludu da Evropska komisija radi nešto protiv Srbije. Jedno je Evropska komisija, to je znači mehanizam institucije Evropske unije i oni imaju svoj stav. I s njima vi razgovarate kad pričate o izmjene zakona. Mi ne šaljete to u parlamentu gospodinu Kacinu, nego sve ovo što smo mi radili usaglašavano sa Evropskom komisijom. S druge strane imate Evropski parlament koji ja vjerujem ima nekih 800 poslanika. Gospodin Kacin je jedan od njih. koji je imenovan i za izvestioca za Srbiju. On kao poslanik Evropskog parlamenta ima pravo da bude lobista, ima pravo da se zalaže za razne interese i ja verujem da u određenim predmetima kao tom on radi i kao lobista. Nije to jedini predmet gde se gospodin Kacin interesovao, gde po mom mišljenju prevazilazi u svoje nadležnosti, jer to je nešto što ni mi kao izvršna vlast nismo gledamo odgovorimo. 7 ili 8 slučajeva korupcije on se raspitivao i pisao zvanično državi pismo i Ministarstvo unutrašnjih poslova dok je bio ministar Ivica Dačić i nama u Ministarstvu pravde, gde smo mi odgovarali. Znači, 7 ili 8 konkretnih predmeta tipa toga Zincu on se bavio. Svaki put smo mu odgovarali da to nije u našoj nadležnosti, da su u pitanju sudovi i tužilaštvo i neka izvoli, neka se obrati njima. Naravno, mi smo svaki put obavještavali Evropsku komisiju kakvu vrstu pitanja dobijemo. Tako da, stav gospodina Kacina, pogotovo, ja mislim, ono što zaista nije trebao da kaže, što je vrlo uvredljivo za naš narod, jer mi se činjenica svuda ima korupcije. Možda u Srbiji ima više nego u nekim drugim zemljama, ali ne možete nazvati korupciju srpskom poslu. A pogledajte Sloveniju, pogledajte Evropsku uniju, pogledajte tendere, pa na kraju krajeva evropske firme koje dolaze ovde i pojavljuju se na tenderima, pa one daju mito. Znači, one su naučene na nekim našim funkcionerima da imaju. Znači, mito
da,
postoji svuda.
Da, ista je krivica primati davac.
Ista je krivica. Ja. Tako da, ja zaista ne mislim da je gospodin Kacin loše reagovao, ali ono što je vrlo važno svi da znamo, gospodin Kacin nije isto što i Evropska komisija, on iznosi svoj stav. Njegov stav može biti takav. I naš stav kao neki koji su državni zvaničitelji ili opozicije da kažemo šta mislimo o tome. Zaista mislim da nije u redu i pogotovo jer, evo da vam kažem još jednu stvar, Evropska komisija nikada se nije interesovala ni za jedan konkretan predmet. Dosta priče bilo ovi 24 privatizacije i tako dalje. Ali nije nama Evropska komisija rekla vi morate da istražite jedan, drugi ili treći ili četvrti predmet. Nego rekla molim vas da nas obavestite da li je bilo slučajeva visoke korupcije prilikom privatizaciji i ako jeste, da li ste po tome postupali. I ono još jednu veliku zabludu da razjasnimo, to nije spisak napravila Evropska komisija. Nažalost, visoki funkcionari naše države danas to ne shvataju. To izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije Republike Srbije. Jer se Brisel ne bavi slučajima.
Da, to se negde provuče, ali niko to ne...
Ali niko jasno. Znači, Savet je uradio za borbu protiv korupcije sumnju za prethodnih 12 godina od demokratskih promjena na 24 najveći problematiče korupcije. To je dostavio Briselu. Kao zvaničan državni organ je to Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije. A onda je Brisel pitao vladu, dragi prijatelji, jedna vaša institucija sumnja da je bilo korupcije, molim vas, recite nam šta se dešava.
A gospodine Komen, moram da vas pitam, gospođa Barać je bila takođe u sporu sa vama objašnjavajući vam, dajte ljudi istražite, ja imam sumnje, moji podaci su takvi. Došli ste u situaciju da vam nova vlast sada kaže šta ste vi radili u borbi protiv korupcije.
Što se tiče gospođe Barać, ona je imala direktnu saradnju onako kako je to trebalo da izgleda s tužilaštvom. I ona jeste nosila dokaz s tužilaštvom, ja mogu da kažem su 3 ili 4 velika predmeta upravo pokrenuta po njenoj inicijativi. Nažalost, jedno je kada vi to radite kao policije, kao tužilaštvo, drugo ko radite kao savet. Znate ko se to sad, profesori, stručnjaci, ali nisu konkretno. Znači, od tih 24, ovako da vam kažem, privatizacije, ja verujem da je negde u polovini, da budemo objektivni, zaista ima osnova da se i od toga se možda 5 ili 6 već procesuira još u naše vreme i sad se to nastavlja, a u jednom delu jednostavno tu nema konkretno šta da se istraže. Evo daću vam primjer. Od 24 pitanja koje on otvorili, nisu sve privatizacije i korupcije. Tu se postavlja pitanja izmene zakona o javnim nabavkama. To je jedno od 24. Kad vam to neko preporuči, znači sad postavlja pitanje da li to treba ili ne treba uraditi. Tako da nije tu situacija jednostavno složena, ali kao i za savet, kao i za sve institucije, kao i za gospodina Vučića danas, smatram da o borbi protiv korupcije, o hapšenjima, odnosi naravno i gospodine Kacina, neka govori policija i tužilaštvo. Jer tu vi imate zaista meru. Svako drugo najave u novinama bez rezultata su kontraproduktivne.
Pa evo, policija je tu, isti čovek je na čelu policije koji kaže pa nije to bilo ni pre 2, imate, nego pre 5, pa nađe jeste, datum gde amnestira svoje ministarstvo.
Zaista nije opravdanje. Jer recimo, evo slučaj Agrobanke. Slučaj Agrobanke je počela policija da radi, odnosno tužilaštvo, još za mandata prošle vlade. A to je predstavljeno sada kao veliko otkriće nove vlade. Jednostavno, nema veze jedno s drugim. Ono što ne shvataju, ali naučiće, jednostavno, vi ne možete, ja ne želim nikom ni da krivim za 45 dana vlade. Mislim, treba prođen vreme da bi naučili neke stvari. Jedna je stvar kad vi hapsite neko za drogu. Nađete ga na ulici, zaustavite auto i nađete kilo droge. To se procesuira, možete brzo odraditi. Ovo čemu mi pričamo kada je korupcija, to je finansijski kriminal. To su strane firme, domaće firme, offshore kompanije. Znači i policija tužila što bi napravilo ozbiljan predmet treba dugo vremena. Ozbiljna koruptivna istraga u svetu traje između godinu i po do 2 dana, da bi, ako hoćete da dođete do zaista do vrha vlasti ili do onih najuticajnijih ljudi, da se to ne završi samo u prvoj fazi. Tako da sve istrage koje će dovesti do negde, zaista to bilo interesantno, građani koji pitanju korupciji moraju da traju. Tako da mislim, obećavati, davati reči da će se nešto raditi preko noći jednostavno nije realno. I naravno, mislim da zbog ugleda Srbije, evo samo još tu rečenicu, je suštinski važno da u sva ta 24 slučaja, prve bih volio da ih vidim u novinama, pa bi se ono svi 24, to sad nova vlada ima, mi smo to predali. Objavite koji su, idemo jedan po jedan. Znači, zbog Srbije, zbog građana Srbije, zbog Brisela. Da li može da se uradi, ne može da se uradi. I onda da vidimo kada je bila ta korupcija. Ono što ćemo reći, 90% tih predmeta je rađeno u periodu do 2008. godine. Koruptivni slučaj. Nešto je 2001. 2002. ali najveći broj je do 2008.
A ko je vas sprečio sve ove godine da baš zato što su bile ranije da to otkrijete? Da li u Demokratskoj stranci postoji svest o tome da ste između ostalog zbog toga izgubili izbore?
Izgubili ili... Ali zbog percepcije o korupciji sigurno da to je jedan ozbiljan razlog i generalno stava građana da se član Demokratske stranke ponašaju bahato. I mislim da je to potpuno jasno.
Ste vi svesni toga? Zaista vas pitam, baš kada govorimo o bahatosti prošle
kako,
vlasti.
Kada,
da li ste svesni da među vama ima ljudi koji su se obogatili
građani
ove četiri
vrlo
godine?
Precizno vide. Nažalost, svi funkcioneri to nijednostavno nisu mogli da shvate. Ja ne mislim da se puno ljudi obogatilo suštinski, jer korupcije ima na raznim nivoima. Često građani mnogo više predsjednika opštine kako se ponaša, jer zavisi od njega i dokod njega opštine, nego što vide nekog ministra. Ministru pročitaju u novinama. A s obzirom da Demokratska stranka vrši vlast preko 100 opština, što je bio ključan faktor u vladi, naravno da snosi najveći deo odgovornosti, naravno da postoji najveća percepcija o korupciji, jer sve se to dešavalo u vreme teške ekonomske krize. Ja potpuno razumijem i razumijem da je deo građana odlučio da kazni Demokratsku stranku. S druge strane, ako me pitate šta smo radili, gdje smo radili, ja vam mogu reći šta je bio zadatak Ministarstva pravde, gdje smo mi sa specijalnim tužilaštvom blisko radili. Nama je prioritet bio, jer smo tako postavili stvari 2008. godine, borba protiv organizovanog kriminala. Jer smo došli do zaključka da morate idete u fazama.
Ima... Zašto sad odvajate korupciju? Kako sad, samo borba protiv organizovanog kriminala?
Kada smo krenuli u akciju, bilo ovako. Imamo dve suštinske pošasti u društvu. Organizovani kriminal i korupcija. Ako krenete od korupcije, onaj niži stepen društvene opasnosti u odnosu na organizovani kriminal. Vi primate mitalno nema ubijanja. Da banalizujem stvari. Uništava ekonomiju jedno i drugo. I rekli smo, ajmo da krenemo do organizovanog kriminala, u sljedećoj fazi dolazi korupcija. I kada je pitao organizovani kriminal, dileri droge, suštinske stvari, pa dovoljno što je oduzeto preko 300 miliona evra. Ja verujem da smo imali priliku da nastavimo ili u nekom sljedećem datu. Ja bih volao da ova vlada sad uredi da može isti iznos novca da oduzme od korupcije. Konkretno, evo sad, ovaj slučaj Agrobanka, ja nisam vidio da je podnet zahtjev za oduzimanje imovine. Ja sam zašto nekome nije oduzeta imovina kuće. Znači, kako radi, kako istraga ide, na primjer, za korupciju. Jer zakon oduzimanje imovine stečaj kad malo kaže, oduzima se za organizovani kriminal i korupciju. Znači, tu jednostavno ne može bude zaštićen, zakon je jasan. Čim krene istraga, kada neko spremite za da uhapsite, vi istovremeno pošaljete jedinicu za finansijske istrage policije da utvrdi šta ima od imovine. Znači, već do sada je trebalo doći do oduzimanja imovine. Jer to je prava borba protiv korupcije. Mnogo ljudi će da ode 3, 4, 5 godina u zatvor i da zadrži milione. I koja je to cena mala? Cena pride porodice, tu zaradi i nemaju problem s tim. Znači, suština je da se primjeni oduzimanje imovine, jer je to jedino što obesmišljuje, ne samo organizovani kriminal i korupciju. I nek da na vaše pitanje se vratim, to je bio naš prioritet. Korupcija je bila u sljedećoj fazi, izgubili smo izbore, ali mislim da sada zakonski nova vlast ima čistu situaciju. Mi smo doneli zakon o oduzimanju, nije postojao. Znači, samo da primene postojeće institucije, da usvoje ove izmene zloupotrebe službenog položaja, mislim da bi u roku od 2 godine, što je neki optimalan rok, zaista mogli da urade velike rezultate u borbi protiv korupcije.
A šta će se desiti ukoliko se dokaže da je neko nevin, pa da mora da se vrati oduzeta imovina?
Znate kako, zakon je tu dosta jasan. Znači, imovinu faktički država čuva, ne može da raspolaže s njom. I to je recimo isto, dobro, odlično ste me to podsjetili, to je jedan isto od razloga nesporazuma s Briselom kao i zloupotrebe službenog položaja. Brisel je shvatio da mi svu imovinu koju oduzme odmah prodaje. Pravo je pitanje vaše, pa ako nekog oslobodite, šta će biti? Ne. Imovina se čuva, novac se čuva u Narodnoj banci, imovina direkcije za oduzetu imovinu. A šta se prodaje? Samo pokretne stvari gde postoji opasnost da će biti manja vrednost prilikom vraćanja. Naprimjer, kvarljiva roba ili automobil koji sad vredi, ne znam, 1000 evra, a za 5 godina će vrediti 300. Jednostavno gubi vreme. I to
to nisu automobili od 1000 evra.
Pa dobro, nisu, pogrešno ali, ste to su automobili slučaju... od 100.000 evra, nažalost. Ali bez obzira, ako 100.000 evra vredio kad je kupljen, sad vredi posle 5 godina 70.000. Znači, pada, taj deo može da se proda. I tu smo veliku muku mučili, smo uspeli da objasnimo u Briselu da samo u tom slučaju zakon je jasan. Vi, kad sarađujete s Briselom, oni imaju puno zemalja kojim šalju svešte. Ne možete da očekuju da oni detaljno prate vas, pa tačno sad razliku što je zloupotreba u privatnom, nije. Njima je sve to zloupotreba generalno. I onda se vama je posao da kroz ljude koji idu tamo kupujete, objasnite sve detalje. Sve ovo što ja sad vam pričam oko oduzimanja imovine, jasno piše u zakonu. to jednostavno. Nije njihovo da pročitaju, nego naše da objasnimo izveštaju. I to što će biti iza ovu vladu po velikom broju stvari, samo da pokažu, da objasne kako stvari treba da funkcionišu.
Predlažem da idemo na reklamni blok, a onda nastavljamo razgovor i vraćamo se na krivično delo zloupotreba službenog položaja, jer to znači gotovo sve u Srbiji.
Eko. Eko.
'46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Ljubav, prijateljstvo, emocije, intrige, sumnja, strast, romance u rovinu. Weekend Media Festival Rovin od 20. do 23. septembra. Generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20. časova.
Eko.
11 sati i 30 minuta, govorimo o zloupotrebi službenog položaja, tačnije o tom krivičnom delu iz krivičnog zakonika član 359, o kom se toliko mnogo priča i samo prošle godine, ako se ne varam, po tom osnovu je bilo prijava 2247 osoba je prijavljeno za zloupotrebu. A kad to kažemo, mislimo i na ono što smo govorili i o privatnim preduzećima i o preduzećima u vlasništvu imovine države. Gospodine Homen, rekli ste, pa smo tu prekinuli, otišli smo na priču o Jelku Kacinu i o privatizacijama. Vi ste podneli predlog da se tačno da se ukine ovo krivično delo, da se zameni sa pet novih. Ajmo da krenemo od tog vašeg predloga. Koja bi to bila pet krivičnih dela novih koji bi... To je sve paket ipak koruptivnih, antikoruptivnih
dela. To je paket i taj paket je malo širi. On se nije ticao, mislim, to nije veliki broj izmena, to je neki 20 članova krivičnog zakonika, ali je suština da reguliše određene najbolnije oblasti u našem društvu. Znači, jedan deo je ta klasična korupcija o kojoj sad pričamo, a drugi deo jeste što, nažalost, takođe mora da se reguliše krivičnim zakonikom, a ne nekim drugim propisima, to je pitanje neizvršavanje obaveza ekonomskih među preduzećima. Dugo se razmišljalo da li je, znate, filozofija slobodnog tržišta, ne treba to rešavati zakonima, a pogotovo ne krivičnim zakonima, ali, na primjer, jedno od krivičnih dela koje je tu uvedeno, koje je predloženo, jeste i namerno neplaćanje poreza i doprinosa. Znači, jeste to teško dokazivo, jeste to veliki posao za policiju i tužilaštvo, jer zaista imate firme koje ne mogu, koje finansijski propadnu, ali ovde je baš bačen akcenat na nameri. Znači, vi imate nekoga ko isisava kapital, na primjer, kupite u privatizaciji preduzeće, isisate kapital, lepite radnicima plate i doprinose, uništite firmu, ona ode u stečaj i radnici ne mogu da se naplate. Niz takvih slučajeva ima. Kao onda izdavanje, na primjer, menice bez pokrića. To je klasično krivično delo koje treba postoji i to je nešto su masivno postoji u našoj privredi. Nažalost, kada je privreda slaba, kada ne može sama da ekonomija da obriše ta preduzeća, da ljudi s njima ne rade, nego da rade s nekim drugim preduzećima, tako da smo napravili čitav jedan korpus tih novih krivičnih dela, deo na korupciju, a deo upravo koji se odnosi na poštovanje, da kažem, discipline poslovanja, odnosno korektnost. I smatram bi ceo taj paket trebalo da bude usvojen, jer bi s jedne strane uzbiljio poslovanje na tržištu, verujem da bi smanjio međusobno dugovanja među firmama, jer ne je teško, retko ko hoće da ulazi u krivično delo, a s druge strane bi na jedinstven način regulisao i zatvorio više pitanje zloupotrebe službenog položaja. Zloupotreba službenog položaja po našem predlogu se ne ukida samo u privatnim preduzećima, nego u svim, čak i u javnim preduzećima. Jedino da je ostavljeno kao zloupotreba službenog položaja, što mislim da je logično, to je za nekog ko radi u državnoj upravi. Ja sam bio državni sekretar Ministarstva pravde, znači ja sam radio državnu upravu, ja bih mogao kao takav da odgovorim za zloupotrebu službenog položaja, jer sam imao službeni položaj. Neko ko je direktor javnog preduzeća ili mešovitog preduzeća ne možete reći zaista da na službenom položaju on treba da odgovara za klasičnu korupciju kao bilo ko drugi. Znači, konkretno, tu je razrađeno kroz sve moguće varijante primanja i davanja mita i njihovo dokazivanje. Jer se ispostavilo da jednostavna rečenica primanje i davanje mita nije uvek lako dokazivo. pogotovo vi bi morali ili da imate snimak ili da imate obeleženo novčanice, a to je onako kad pričamo kad se hapse, ne znam, lekari ili policajci za 300 evra, pa vi možete tako nešto da imate. Kad dogovor ide...
Kada govorimo o sistemskoj korupciji,
kad govorimo o trgovini uticajem, kad taj novac nikad vi ili ja ne vidimo, nego ode s jedne firme na drugo, ode offshore do druge zemlje, onda je to daleko teže dokazati. I upravo tih pet krivičnih dela...
A trgovina uticajem, kad ste već pomenuli, na koji način će se to
trgovina uticajem takođe krivično delo. A ono konkretno znači da vi ako obavljate jednu funkciju, učestvujete u nekom protivzakonitom poslu koji nema veze sa vašom samom funkcijom, nego vi utičete na nekog drugog da uradi posao za vas. Naravno, opet to možete zamislite koliko je to teško dokazati, morate imate svedoke, da imate snimljene telefonske razgovore, morate da dokažete da je vi ta druga strana morala da vas posluša, da imala ekonomski interes. A to jeste suština borbe protiv korupcije. Da imate edukovane policajce i tužioci koji znaju te finese protiv korupcije. 90. godine kriminal je bio ajde da švercujemo naftu i devize na ulici. To se vremeno promenilo, to se više ne švercuje. Znači kriminal uvek ide korak ispred. Na primjer, internet kriminal prevare. To pre par godina nije postojalo. Sad je, na primjer, posebno odeljenje u tužilaštvu i krivični zakonik takođe menjamo u pravcu raznih internet prevara. Znači, jednostavno, mislim da je suština, pored izmene zakona, kvalitetne edukacije, i to ne u Srbiji, nego ljudi koji će putovati na zapad, kada je u pitanju ta suptilna koruptivna krivična dela. Ima još jedan vrlo važan
kad
faktor.
Kad kažete edukovanje, mislite na tužioce, sudije, na ceo sistem?
Na policajci, na tužioce, pre svega. Oni koji se bavi istragama. I tu postoji još jedan vrlo važan moment, gde vi često ne možete da sprovedete istragu, a to je međunarodna pravna pomoć. Izuzetno važan segment, jer ako pričamo o sistemskoj najvećoj korupciji, nemate vi davanje keša u keš. Jer to je vidljivo. Znači, vama ne kupati ne za koliko para na račun, pa to sve vide, morate platiti porez. Znači, to se uglavnom dešava u inostranstvu. Da li je to neki Kipar, ko što nekada bilo, ili sad neka Kina koja je daleko dalje, sve se to te zemlje menjaju. Jer se, na primjer, Švajcarska koja je bila nekada suština tih bankovnih računa, sad se promenila, sad to ide, oni ne znam, dostavljaju informacije, tako dalje. Znači, međunarodna pravna pomoć je ključna i u predmetima koji su rađeni prethodne 4 godine u borbi protiv korupcije, uglavnom se nailazilo na taj inostrani moment. Tu je vrlo važno da vi kao Srbija imate potpisane međunarodne ugovore da možete da dobijete dokaze iz inostranstva. Naprimjer, da je visoki funkcioner naše države, ta ima svoj račun u toj banci u inostranstvu i da na tom računu ima toliko novca. Onda lako upoređujete stvari. Da li je prijavio agenciju za borbu protiv korupcije? Nije prijavio agenciju za korupciju. Ako nije prijavio, šta nije prijavio, dakle račun, dakle novac i tako dalje. Znači, bez jake međunarodne pravne pomoći i saradnje, to je danas, ja verujem, 90% slučajeva su zemlje.
Koje primedbe je imala tada opozicija, sada vlast, na ovaj predlog?
Nije. Sadašnje vlasti i opozicije nisu mnogo komentarisali i nisu se mnogo mešali. Generalno su se složili da treba ukinuti zloupotrebu i to bi opšti konsenzus. Imate pojedinačne glasove da ono što smo malo pripričali, da taj član treba potpuno izbrisati kao da nikad nije postoji i da svi ljudi treba pustiti na slobodu. Ja to mogu da razumem iz perspektive nekog ko je advokat, pa zastupa stranku i od tog trenutka uspa u sporu, jer čim izbrišete krivično delo, više nema postupka. A sa aspekta države, mislim, to neprihvatljivo i ja mislim da je i gospodin Vučić u par nekog svojih izjava bio jasan da ne može da dođe do takve odluke da se oni svi puste na slobodu. Tako da, oko ove teme, mislim da nismo imali suštinskih primedbi. Naravno, vi ste svašta mogli čuvati u izbornoj kampanji, pa su čuli optužbe da se koristi tužilaštvo i policija u političke zloupotrebe i tako dalje. Ali evo, ja bih danas mogu u vašoj emisiji da kažem isto tako, sadašnja vlast koristi policiju i tužilaštvo. Znači, ako budemo objektivni, s jedne, s druge strane, mislim da je ovo jedna tema gde postoji konsenzus i to je dobro. I to ne samo što to traži Evropska komisija, nego što je zaista prevaziđeno krivično delo.
A kada pominjemo postupke koji su u toku, pominje se uvek neka brojka od 850, manje, više. Ja sam pre pokušala da vas pitam, ali nisam mogla da dođem do reči. Koliko to godina može da traje kad znamo kako je sporo naše pravosuđe, da kažemo, završili smo sa svim predmetima koji se tiču zloupotrebe službenog položaja?
Znate kako, ja verujem da je u pitanju, ako objektivno pogledate, 3-4 godine bi mogla da se stavi tačka. Naravno, oni predmeti koji se rade pred specijalnim sudom i specijalnim tužilaštvom bi bili gotovi u naredne 2 godine, mi ne možemo da prepostavimo da su oni svi krivi. Oni su optuženi, ne znam, 1200 lica. Deo bi sigurno bio oslobođen ili bi bilo dokaza, tu je više lica obuhvaćeno, ali ja verujem u periodu možda čak do 3 godine da bi, mislim, pazite, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda ima tu mogućnost da pošalje svim sudovima urgenciju da su to prioritetni predmeti, kao što, na primjer, radni sporovi. To bi u tom slučaju, ako bi zaista postojala jasna volja sudijama i generalno u državi, jer je važno sve, možda u roku dve godine bi mogla se staviti tačka. Jer to vam isto dobro pitanje, jer vi sad, na primjer, kod te u Brislu kažete, eto mi to radimo, usvojamo, jedno njihovo pitanje biti kada će to biti stavljeno ad acta. Mislim da su ovo rokovi koji su realni, ali da je bolje je sačekati 2 do 3 godine da se to sve završi, nego a priori odlučiti da se toliki broj ljudi pusti na slobodu. Jako su krivi, samo nisu krivi za to konkretno kako je formulisano krivično delo. Mislim, prema postojećem zakonu jesu, ali prema nekoj logici ne bi trebalo da budu. Prema tome mislim da treba prepustiti sudovima da donesu odluku, jer za koga zaista nema dokaza, pa da će biti oslobođen, niko neće da ulazi u takvu vrstu suđenja.
Interesantno je da ste u Skupštini i sada u Odboru za odbranu i unutrašnje.
Odbranu i bezbednost i Odboru za kontrolu službi bezbednosti.
Pa to čudi me da niste u odboru koji je vaša struka, nastavak vaše priče.
Mislite, u odboru za pravosuđe. Pa ja sam se više u poslu i u Ministarstvu pravde bavio pitanjem organizovanog kriminala i pitanjem bezbednosti. Nisam se toliko bavio pitanjem pravosuđa i nisam u toliko ulazio. Tako da meni je ovo logično upravo ono što sam radio do sada. A s druge strane, znate, neko ko ima intenzivni kontakt i sa službom bezbednosti i sa policijom i tako dalje, mislim da je upravo u prilici da može i da kontroliše rad sadašnje službe. Jer ja ako bih otišao danas, ne znam, u sadašnju bezbednosti u agenciju, znao bih šta da pitam. Da stavite neko ko nije radio u državi jednostavno. Tako da ja verujem da ćemo kroz odbor za bezbednost i pre svega za kontrolu službe bezbednosti zaista napraviti jedan efikasan sistem objektivne kontrole, jer danas u Srbiji...
Tako verujete kada ste imali suštinsku primetbu upravo na to zašto jedan čovek, isti čovek, partijski čovek kontroliše sve službe bezbednosti?
Ne samo što je on partijski čovek, svako je član partije, nemam ja to problem što gospodin Vučić član Srpske napredne stranke, pa naopak ne bi dobio na izborima da nije član te stranke. Neko tu se postavio kada je on pitanje jedno drugo pitanje. Ministar odbrane, koordinator službi za borbu protiv korupcije, faktički koordinator tog savjeta za nacionalnu bezbednost, da li jedan čovek realno to može da uradi? Ja ću da vam kažem, mog iskustva rada u državnoj upravi, to je nemoguće. Samo da ste ministar odbrane, to je sistem, ja ne znam, 40-50 hiljada ljudi, nikad ne znamo radi, ne znam koliko, ali najmanje toliko. Zamislite nivo dnevnih problema koji vam se pojave. Od pokvari se avion, pokvari se tank, javne nabavke, pa sve što možete da zamislite. Pa da ne do Bog da kucam u drvo, da se desi neki problemi kao oni vojnici kad su poginuli. Znači, to je 24 časa posao. Kad na to sebe namislite još jedan takav ozbiljni posao, to realno nije izvodljivo. Drugim rečima, neki posao mora da trpi. Prema tome, da li možemo imati efikasnu borbu protiv korupcije ako jedna osoba to pokuša da radi? Nemam ja problem što su oni iz Srpske napredne stranke. Treba da budu pobedili su na izborima. Ali zašto to ne radi 3-4 čoveka koji mogu biti najbliži prijatelji? Mislim da bi bilo daleko efikasnije. Ali opet to je njihova odluka i svaka vlada naravno snosi odgovornost za poteze. Znači, kad kažem zašto mislim samo to da završim, može da se radi kontrola, znači ako imate ljude koji su bili u sistemu, koji znaju kako se radi i koji smeju da odu da pitaju, mislim da mora da postoji kontrola. Nažalost, medijski pritisak danas veliki, mnogi se ljudi plaše šta će se dešati, najavljaju se hapšenja i upravo ta objektivna kontrola mora da postoji, jer u suprotnom ući će to sistem da svi ćuti, niko ništa ne smije kaže da plaše će se da ne bude hapšen.
Govorimo o odgovornosti, a gde je, evo pričali smo o reakcijama iz Brisela kada je reč o ukidanju krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, ono takođe što se na velika zvona najavljuje priča, a vi ste bili konkretno uključeni u celu priču, tačnije Ministarstvo pravde, to je reforma pravosuđa. Imamo odluku da se vrate svi neizabrane sudije i tužioci, sad je to veliki, opet svi u paketu, kao kada je bio prijema otpuštanja, sada svi u paketu, tu verovatno postoje ljudi koji zaista po onom osnovu nisu dostojni funkcije. Kako ćete sad i koliko će to koštati državu? Ipak morate to kao vaš propust da...
Ja ne mislim da je to propust. Prvo da jednu stvar ovako da raščistimo. Reforma pravosuđa nema mnogo veze sa izborom ili reizborom sudija. To je samo jedan manji deo. Ono što moram da kažem, ali nažalost...
Ali si ipak nekako u njoj najviše pričala, izazvala je najviše...
Kontroverznije jeste, ali pričam reformi pravosuđa suštinske da smo mi za vreme našeg mandata u Ministarstvu pravde predložili usvojeno 90, ja mislim, 6 zakona. Voleo bih da vidim sadašnjeg ministra da usvoji ne 96, nego 10. Mi smo radili zakon o finansiranju političke aktivnosti, zakon o oduzimanju imovine, zakon o zaštiti ličnih podataka. Znači, sve one suštni zakon o rehabilitaciji koji baš nemaju mnogo veze sa samim pravosuđem. Faktički je ministarstvo pravilo ključan faktor u donošenju zakona. I to je bio, da kažem, neki moj suštinski deo posla, pored pitanja bezbednosti, i sad kad se setim samo da uđete u skupštinu još jednim zakonom, samo se uplašite da bežite. E sad, deo te cele priče o reformi mnogo manji jeste pitanje izbora. Stav je bio Visokog saveta i Državnog veća tužioca, da vi ne možete da te reforme ne mogu da zažive ako nemate poštene i časne sudije i tako dalje. Doneta odluka kakva je doneta i siguran sam da je to bilo propusta, ali opet ako ti propusti, to je radio Visoki savet, kako su radili, zašto su radili, oni znaju najbolje, ali mislim da u velikom broju slučaja oni nisu pogrešili. Znači, možda pričam 10-15%, sad stvarno ne želim da nagađam i da prejudiciram koliko bilo propusta prilikom izbora sudija. Sad smo došli u drugu potpuno apsurdnu situaciju, da se svi vraćaju. Što opet nije dobro. Neki trebalo vratiti, ali ne sve. Evo daću vam podatak. Ja mislim samo da sa teritorije Kosova tu ima neki stotinak sudija koji ne rade 10 godina.
Da, zato što su sudovi što izmešteni, što ne postoje.
Jednostavno, pa ne funkcionuje. Mislim, možemo mi da budemo patriote koliko hoćemo, ali kad bi neko rekao da postoji srpski sud u Prištini, taj bi lagao. Znači, jednostavno ga nema. Postoji samo sud u Kosovskoj Mitrovici koji ima 12 sudija osnovnog i 8 sudija višeg sudija. To je realnost. Tamo žive Srbi.
Ali se i tim ljudima je stigao dopis da su nedostojni.
Kojima?
Tim sudijama sa Kosova i Metohije.
Da oni nedostali,
uz isto obrazloženje, svi su dobili. Preko, ja sam gledala nešto.
Ja zaista nisam. Nisam se bavio obrazloženje, niti je to moj posao, ali samo kažem, apsurdna je situacija da vi imate 100 ljudi koji nisu radili 10 ili 12 godina, koji ćete sada vratiti u sistem. Posle 12 godina, kad se nečim ne bavite, vjerojatno i zaboravite. Tako da, mislim da sadašnja vlast, ako ima mehanizam, nisam sigurno čak nigde ima, bi trebalo ipak da urade određenu trijažu i da kaže, ovi treba se vrate, ovi ne. Naravno, i sadašnji ministru i sadašnji vladi su vezane ruke odlukom Ustavnog suda, a čuju se već glasovi iz Brisela, koji jeste kritikao reizbor sudija, da nije zadovoljan da se svi vrate. Ali jednostavno, vidjet ćemo kako će biti rješenje, ali mislim da ne treba biti u koži, ni biti Visokom savetu sada, ni ministru koji treba da nađu rešenje, a mislim da bi bilo optimalno rešenje da se tačno to proberi, da se kaže ovih, ne znam, 200-300 se ne vraća, ovi ostali se vraćaju, jer stvarno ima ljudi.
I to će sve da košta, sada će primati plate.
Naravno što će da košta, ali mnogo će više da košta se da ljude koji su oslobađali silovatelje, koji su oslobađali ubice, koji su dopustili da zastare predmeti namerno, kao što ili Rion i tako dalje se vrate. To je mnogo veća šteta, jer vi ovdje jednom platite, pa imate neki novac i šteta. A ovo šteta će tek da nastaje.
Gospodine Homen, imamo i slučaj samoubistva sudije za koga je rečeno da je nedostojan, a po svim analizama nije imao mrlju u karijeri. To je najveća šteta.
Mislim da niti vi, niti ja sam kvalifikovan, ni stručan da znamo kako je koji zaista imao CV.
Zato što je bio vraćen, pa mu ipak rečeno da nije.
Visoki savet se sastoji od 11 članova, a od toga možda nije bilo mjesta. Zaista ne znam, od toga su 7 sudije. Pa ako su sudije cenili svoje kolege, valjda znaju kako su ih cenili. Mislim, to je sigurno tragičan slučaj i nije trebao da se desi, ali trebalo bi vidjeti koji su se motivima Visoki savet rukovodio, da li nije bilo mesta, da li je bio nestručan ili su mislili da je nestručan. Ali, znate kako, reizbor sudija je osjetljivo pitanje u svakom društvu. I retko gde je rađen. Rađen je baš u zemlji, na primjer u Španiji je rađen posle Frankove diktature. A kad radite takve rezove, ne može da ne bude štete. I mislim da preporuka novoj vladi, zbog budućnosti Srbije, bez obzira koje vlasti, treba da budu mudri, da vrate koga treba da vrate, ali da definitivno odstrane, jer vrlo brzo će se javiti svi te problemi koji su imali. Pa ste vi ako odbijete da gonite klasičnu ubici dilera droge, da li motiv što se plašite ili ste krumpiri, potpuno nebitno, vama nije mjesto u pravosuđu. Onda podsjetim, te plate idu i do 300.000 dinara u pravosuđu. Znači, država ipak te ljude koliko toliko pristojno plaća. Znači, mislim, od 100.000 pa do 300 ili 350, čak nije ni bitno. Ako vas država plaća, radite posao. Ako ne smete, nećete, idite u advokaturu, idite u privatan posao. Znači, zaista moraju da snose odgovornost. I mislim da bi pošteno rešenje bilo da zaista se probere i da se ne vrate svi. Ali opet, mislim da će problem biti odlukom Ustavnog suda, ako je vrlo jasno.
Još jedna primjedba novog ministra pravde, gospodina Selakovića, je i mreža sudova. Kaže da će vratiti pojedine sudove u pojedine gradove.
Mreža sudova je urađena kako urađena, mislim da je ona u načinu dobro urađena, s tim što se odmah smo znali da tek kad sistem krene da radi, vi ćete vidjeti gde treba, gde ne treba da postoji. Znači, ono što se pokazalo da nju treba izmeniti u nekoliko sudova, a neke čak i ugasiti, jer jednostavno priliv nije bio zadovoljavajući i nemaju posla. Znači, jedno, ja mislim, možda do 10 sudova treba neke otvoriti, neke zatvoriti i to je neko usaglašavanje koje, ja mislim, treba da radi. Ministar je iznao također jedan predlog koji mislim da je vrlo rizičan i koji ne treba da radi, ali to će biti pitanje političke odluke, a mislim da će imati veliki problem, pogotovo u Vojvodini, sa idejom da se ukinu apelacioni sudovi.
Da, kaže da su to 4 suda, kao da stvaramo 4 države, čak se tako izrazio.
Ja mogu da razumem stav Srpske napredne stranke da je autonomija u Vojvodini, ali to u pitanju i Niš i Kragovac, oni nemaju autonomiju. A ovde se ne radi i mislim da ne treba mešati političke stavove sa efikasnošću. Vi ako sve predmete, znači šta znači apelacioni sud? Objasnimo građanima, to su kad god se neko žali na prvostepenu presudu, ide tamo. Znači svako u Srbiji, svako sudu se žali, to ide u apelacioni sud. Sad vama mogu sve žalbe iz Leskovca, iz Niša će putuju za Beograd, kao što će iz Subotice iz Novog Sada, kao što će iz Kragovice, svakog grada u Srbiji. Da li znate koliko će se čekati na odluku drugostepena? 5 godina. Znači vi to možda uradite, jer mi jesmo imali ideju. Ja čak da budem iskren, ja sam se zalagao za to ideju da bude jedan apelacioni sud. Kad je pravljena mreža sudova, mi je to zvučalo kao dobro, jedan, pa zbog kontrole, zbog svega, zbog efikasnosti. Ali kad pogledate da kolima putuju, koliki su troškovi prevoza svakog predmeta, to možda jednog dana postoji kad budu internetom putovali predmete. Do toga nam fali najmanje još 5 godina. Znači to danas uraditi, gubit će predmete u prevozu, uradit će sistem, mislim da tu treba da budu vrlo oprezni, jer to je stvar koja zaista može apsolutno da zaguši. A da podsjetim, analizom rada sudova, apelacioni su pogledali upravo ko najbolji. Znači ljudi, to su sudovi koji nemaju stare predmete. Po izmenama zakona o parničnom postupku, oni su dužni u roku 9 mjeseci da donesu presudu. Evropski standard je godinu dana. Znači, ne treba dirati sistem koji dobro radi, a pogotovo što će se to sad, nažalost, iz ove naše rasprave potpuno tići na politički termin, rat između Vojvodine i Beograda, da li se ukida dodatna autonomija, ne. Uopšte to nije ideja, jer nema autonomiju ni Kragovac ni Niš, nego ideja samo efikasnosti.
Da li bi radili nešto drugačije?
Da.
Sa ove pozicije sada?
Da, apsolutno. Znači ono što je najbolnija tema, a to je reizbor sudija. Sigurno bi bio protiv da se radi na način koji se radi, bez obzira što ga radi Visoki savet sudstva. Mislim da je se otišlo predaleko u zahvatu, da je veliki broj ljudi obuhvaćen, da je taj broj treba da bude recimo za trećinu, za 1/4 tog broja, znači kao nekih 800 sudija. Sad ne, zaista ne znam podatke tačno, jedno 200-300 je trebalo možda budu predmet i da je to trebalo raditi u mnogo bližoj saradnji sa Evropskom komisijom. Problema ne bi bilo, ne bi bila tema i nije trebalo se žuriti. Što se tiče mreže sudova, tu imam samo jednu dilemu, znači, pored ti tehničke stvari koje vi merite kroz priliv predmete, šta ćete da otvorite od sudova ili ne, a postavlja se pitanje samo efikasnost prvog osnovnog suda u Beogradu, koji je prevelik. S jedne strane, dobro imati koncentraciju kad su u pitanju krivični predmeti, a s druge strane, voditi sud od 130-140 sudija, znači od 1000 zaposlenih, što je ogromno preduzeće. Da li ga je trebalo možda podeliti na dva dela? Eto, recimo, te dve stvari su mi oko izboru da ga je trebalo raditi duže i spontanije, a ovo je ova tema, recimo, kod tog prvog osnovnog suda u Beogradu, da li je trebalo ovako ili ne, ali kad radite tako krupnu promenu, kad vi ukinete, ja mislim koliko smo ukinuli, 80 sudova u Srbiji, normalno da napravite grešku, pa neka ta greška bude taj osnovni sud u Beogradu, ali pun je pogodak su apelacioni.
I verovatno bi u borbi protiv korupcije.
Pa mislim da nismo imali vremena. Znači, što se tiče organizovanog kriminala, mislim da nismo pogrešili što smo to izabrali kao primarnu temu, a borba protiv korupcije ide u sledećoj fazi. Znači, sad kad bi opet birao, mislim da je ipak organizovani kriminal ipak bio prioritet. Jer jedan je osjećaj kad neko krade novac, drugi osjećaj kad se za to ubije.
Prevarili ste ako ste mislili da neću da vas pitam ništa vezano za stranku i vi ste predsjednik u predsjedništvu Demokratske stranke,
član glavnog odbora,
što je još interesantnije za naše slušalce i posebno nakon sednice koja je održana u subotu, čak smo videli i satirični naslov u jednim novinama zbog velikog interesovanja. I sledećeg vikenda sednica glavnog odbora Demokratske stranke.
Nažalost, u javnosti, što našom zaslugom, što uživanjem ovih gospode koji su sada na vlasti i pospešivanja svega toga, napravili smo jednu ozbiljnu špansku seriju koja bez ikakvog razloga traje već 2 mjeseca, koja, ako gledate, ja tako kad pričate s ljudima koji su vam politike, to jednostavno kaže, to prosto gola borba za vlast, pa da vidimo ko će da pobedi. Mislim da su stvari mnogo komplikovanije i mnogo opasnije za društvo. Znači, možemo mi da mislimo svi šta god hoćemo o Demokratskoj stranci, ali Demokratska stranka je danas, na sreću ili nažalost, ali je tako, jedina opozicijna stranka. Vi imate vlast zadnja 2 mjeseca bez ikakve kritike. Jer,
zato što se vi bavite sami sobom.
Zato što se Demokratska stranka bavi samo sobom. Da li vi možda zamislite bilo ko svetu naču opoziciju stranku koju nema konferenciju za štampu? Samo se setite gospodina Vučića pre formiranja vlade. On ima 3 konferencije za štampu dnevno. Pogleda vesti u 4, podrži novu. To je aktivna vlast. Kada se borite, kritikujete vlast. Svaka vlast potpuno se opusti, uđe u korupciju, kriminal, kad nema kontrolu. Danas, zbog toga što se DS bavi samo sa sobom, glavni sakritičari su mediji i ne znam, nevladine organizacije. Pa to baš i nije normalno. One mogu da budu podrška s političkim strankama, ali ne mogu same da vode borbu protiv vlasti. Tako da mislim, suštinske važnosti da ne dođe do podela demokratskoj stranci, da se izbori završe što pre, to je sad, hvala Bogu, izvesno, to je 10. novembar, da je mnogo manje važno ko će da pobedi, nego je važno da demokratska stranka jedinstvena opstane i da radi ono zašto je građani i podržavaju, zašto je dobili na ovim izborima 22%, na prethodnim 40%, a to je da se bori za vlast, odnosno da kritikuje kad je opozicija. Bez toga neće biti dobro Srbiji. Jer vi
kako
ne
je vaša procena, šta će se dešavati na izbornoj skupštini?
Pa vrlo je teško proceniti, pa ste, tu će biti nekdo oko 4000 delegata.
Prvo, jel podržavate ovaj delegatski princip, odnosno
ja
na neposrednju?
Ja zaista mislim da nije važno. Mislim da je to napravljena jedna podela koja nema suštinski značaj. Jeste demokratičniji kada svi glasaju članovi stranke, mada je to teže organizirano. Znači, glasalo bi 100.000 ljudi. Mislim, ne bi glasao, nego glasao niko koji ih interesuje da glasa. S druge strane, mislim da je broj 4.000 delegata objektivna slika. Znači, u svakom slučaju nema tu, neće moći dođe neke suštinske manipulacije, nego ovo je možda bi bio širi spektar ljudi koji glasa, ali mislim, za suštinski nije tema. Tema je, po meni, buduće opredeljenje stranke, kakva će biti politika stranke, kakav je odnos sa sadašnjom vlastom, da li se planira se ulazi u vlast, da li planira se ne ulazi. Znači, treba da ljudima jasno kažemo, članovima demokratske stranke, na kraju građanima koji nas podržavaju, šta mi hoćemo.
A šta vi zapravo hoćete? Da li ste za promenu programa, kako je čujemo, neke najave jedne struje, ili mislite da je program dobar, ali da se stalo s realizacijom?
Mislim da treba cijela stranka da se menja, sa iznosim, naravno, lični stav. Cela stranka je koncipirana i nije promenjena još od 90. godine. Ona je nastala faktički u jedan mehanizam borbe protiv Miloševića. Stvari su se promenile i mora i stranka da se menja. Dakle, ako se država i društvo promene, može da ostane isto. Mislim da treba raditi potpuno drugčiju organizaciju, da treba raditi depolitizaciju same stranke. Znači, imate profesionalce koji rade u stranci, koji ne zavisu toga ko će biti kandidat za premijer. Naprimjer, bio je Mirko Cvetković, sud odluči da je neko drugi, ali potpuno nebitno stranci. Stranka ne meša se u taj deo političkog života. Tad postoji sistem u Velikoj Britaniji, on je dosta dobar. Imate profesionalni mehanizam, a onda kad dođe do izbora i kandidata za izbor ispred demokratske stranke, imamo tri kandidata, izmerite koji je najpopularniji, koga narod najviše podržao i taj vam je kandidat. A ne da eksperimentišete s ljudima zbog čega, naravno, posle snosi odgovornost. Znači, ima mnogo stvari koje treba promeniti, ali odgovor je da. Mislim da je vrlo važno za demokratsku stranku da se usavremeni i da se promeni, da je to jedini način da bude ono što treba, da bude to način stranka u Srbiji.
Da li možemo da očekujemo da ćete izaći iz stranke sa bukvalno i plastično sa spiskom ljudi koji su krivi što su urušili ugled stranke i što u zemlji puno toga nije urađeno.
Mislim da je već urađeno mnogo važnija stvar. Znači, jedno je to što bi medijima bilo interesantno, da se napravi spisak ljudi. Ali se postavlja pitanje ko je kredibilan da ga napravi. Iz moje perspektive kriv neko, iz vaše neko drugi. I, znate, svaku stranci je dobro radio. Jedini način je mehanizam da se zaista očisti stranka i da se vidi da li ima budućnost, to su izbori. To upravo što je urađeno. Tako izlazi sa spiskom više nema nikakvog smisla. Jer će članovi stranke birati za one koji misle da su najbolji. Ima, verovatno će biti dva kandidata, to je Boris Tadić i Dragan Đilas. I ono što bi ja lično volao da vidim od oba kandidata, koji je njihov tim? Znači, mnogo je zamjerki bilo na da je stranka vođena iz jednog centra i da se sve kontroliše i u redu. Problem da se taj problem, i da su kroz to naravno pravljene greške u državi svude. Da bi se to jedno sklonilo, suštinom pitanjima koji je tim. Ko će biti potpredsjednici, ko će biti članovi predsjedništva, ko će biti portparol stranke? Zašto da mi svaki dan slušamo kritike od građana da su nešto nezadovoljni? I onda ta opcija koja dobije više glasova, ta opcija je dobila. Ta opcija će ići na izbore i građani će na izborima pokazati da li ta nova demokratska stranka odgovara ili ne.
Znači, mislim, da li to znači da se vi niste opredelili i da ćete razmišljati o ovih mjesta?
Da budem vrlo iskren, znači moja lična odluka će zavisi upravo od toga, i to sam rekao svima, što nije nikakva tajna, da ko će biti tim. Znači, ko su ti ljudi? Ja, kao i svaki član stranke, imam mišljenje o određenim funkcionerima, visokim funkcionerima, neki bi podržao, neke ne bi, i volio bi da vidim kakav tim predložu. Jer to je onda, to je nešto što i u državi treba postoji. Naprimjer, evo, mi smo sa demokratska stranka u opoziciji. Hoćemo dođemo na vladu. Zašto mi ne porodimo vladu u senci? Pred izbore. I onda vi kao građani kažete, aha, ili odnosno već sad porodi vladu u senci, kaže, aha, sad je, ne znam, gospođa Jorkovan Tabaković, ona ne zna ništa, ministar će, guverner će biti taj i taj. Znači, ja ću radije glasati za DS jer ima bolje guvernera. Znači, ajmo isto i sad. Izvolite, gospod, ponudite tim. Demokratska stranka treba na budućim izborima da ponudi vladu u senci, ko će biti ministri, pa da vidimo da li je bolje gospodin Vučić ili neko iz demokratske stranke. Jednostavno tako. I kažem, i mislim da ovaj moj stav deli, verujte mi, veliki broj člana demokratske stranke, da vidimo ko su ljudi, prema tome ćemo se opredeliti za podršku.
Videćemo vidimo ko su ljudi i vidjet ćemo šta će Demokratska stranka raditi u narednom periodu i kada će prestati, na kraju krajeva, bar se nadamo poslije te izborne skupštine, da se bavi sama sobom, ali da bude opozicija koja će koristiti i vlasti i svim građanima ove Srbije. Gospodine Homen, ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gost današnjeg talasanja i još jednom da izrazim žaljenje što nismo imali drugog sagovornika, ali se ipak nadamo da će sve proći u najboljem redu. Hvala vam.
Hvala vama.